dan Januari, ia menyebutkan rencana untuk mempertemukan berbagai ahli, baik yang mendukung maupun yang memiliki pandangan berbeda, guna mencari titik temu terkait situs megalitik tersebut. Fadli juga menegaskan keyakinannya bahwa situs tersebut merupakan hasil karya manusia, sekaligus menyebut Gunung Padang sebagai bagian penting dari sejarah peradaban dunia. Ia berharap pertemuan para ahli itu diharapkan dapat membuka kembali diskursus ilmiah yang sempat terhenti, sekaligus memperkuat pemahaman tentang situs Gunung Padang sebagai warisan budaya dan sejarah yang signifikan bagi Indonesia. Balai Pelayanan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Provinsi Kepulauan Riau Kepri memastikan 129 pekerja migran Indonesia PMI yang dideportasi dari Malaysia dalam kondisi sehat. Kepala B3MI Kepri, Imam Riyadi di Batam Kepri Kamis 9 Januari mengatakan, pemulangan tersebut tidak berpotensi menimbulkan penularan virus human metapneumovirus atau HMPV yang sedang mewabah di Malaysia. Menurut Imam, sebelum dipulangkan ke Indonesia, para PMI telah menjalani serangkaian pemeriksaan baik dokumen maupun kesehatan, sehingga BP3MI Kepri memastikan semua dalam kondisi sehat. Namun BP3MI Kepri siap berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap 129 PMI yang baru dipulangkan dari Johor Bahru, Malaysia. Sebanyak 129 PMI dideportasi dari Johor Bahru terdiri atas 2 anak-anak, 47 perempuan, dan 80 orang laki-laki. Mereka dipulangkan karena menyalahi izin tinggal. Pendengar, sekian Warta Berita. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia pendengar hadir program Halo Diaspora kerjasama RRI Voice of Indonesia dan juga IDN Global.
ASIK ini organisasi yang mengintegrasikan budaya Indonesia ke Quebec dan juga kebalikannya. Karena saya lihat Indonesia itu sangat kaya sekali dan sangat sayang sekali belum banyak orang di luar negeri yang mengenal Indonesia, khususnya dari North America. Saya sering bilang ke teman-teman, kita semua warga negara Indonesia di sini atau diaspora Indonesia di sini adalah duta bangsa Indonesia di mana kita tinggal sekarang. Voice of Indonesia.
Kita akan ngobrol dengan diaspora Indonesia dalam program Halo Diaspora. Dan program ini pendengar adalah program kerjasama antara RRI Voice of Indonesia dan juga IDN Global. Dan kali ini narasumber saya cukup jauh nih pendengar ya, Bapak Boyke Perdana Dadi Widianto. Ini Wakil Ketua, semoga tidak salah sebut ya, Wakil Ketua ACIK, ini Association de la... Wah, ini ribetnya. Association de la Communauté Indonésienne du Québec ya ini ya. Nanti supaya lebih jelasnya kita tanya langsung saja nih dengan Pak Boyke. Halo Pak Boyke, apa kabar?
Ya, selamat malam waktu Montreal, selamat pagi waktu Indonesia atau Jakarta ya. Nama saya Boyke, saya perkenalkan diri saya sudah dari tahun 2001 ya tinggal di Montreal. Saya masih warga negara Indonesia. Ya itu, jadi tadi kebetulan saya menjabat sebagai wakil ketua ASIK. Kita sebenarnya ASIK bukan ASIK ya.
ASIK.
Iya. Okay. Biar organisasinya lebih
makin
cibu,
asik
gitu
ya.
Kita makin seru, makin ASIK, kita santai-santai aja di situ. ASIK adalah Association. Kita bahasa Inggris aja ya, pada prinsipnya adalah Asosiasi Masyarakat Indonesia di Quebec atau Association the Indonesian Community in Province of Quebec.
Ini kepanjangan ini bahasa Quebec ini ya?
Bahasa Perancis ya.
Oh, di bahasa Perancis ya,
Betul, jadi kalau di Kanada itu ada, kan mereka terbagi dari beberapa provinsi ya. Kalau untuk di provinsi Quebec sendiri, mereka menggunakan bahasa Perancis sebagai bahasa pengantar.
Karena dulu bekas mungkin ya, Pak Boyke ya.
Jajahan, ya, jajahan Perancis di sini.
Dan ini menarik sekali nih untuk tanya-tanya ke Pak Boyke ini.
Jauh-jauh
dari Jakarta ke Quebec nih, gimana nih ceritanya Pak Boyke?
Ya, jadi ceritanya dimulai dengan pada saat tahun 1998 kalau nggak salah, pada saat kita
resesi ya.
Resesi, exactly. Terus saya coba-cobalah iseng-iseng gimana sih mengadu nasib di negara orang gitu. Kebetulan ada dapat informasi dan mereka membuka imigran yang tentunya memenuhi
persyaratan,
kualifikasi yang mereka perlu, ya exactly, persyaratan yang diperlukan gitu lah. Prosesnya cukup lama, makanya saya baru bisa sampai di sini tahun 2001 gitu. Jadi prosesnya itu ya cukup lama karena salah-salah, harus interview dulu di Hong Kong, balik lagi ke Jakarta, tes kesehatan dan lain-lain, banyak perintil-perintilnya lah, kurang lebihnya gitu.
Jadi memang banyak proses yang harus dilalui ya, akhirnya bisa sampai ke sana. Dan ini lumayan sekali nih ya, udah. Tapi keren juga nih Mas mempertahankan untuk ininya ya, warga negara Indonesianya ya. Tidak berpaling ya Pak Boyke ya?
Belum sih, belum dijaga oleh orang tua.
Berarti ada kemungkinan nanti ya.
We'll see. Saya semakin beranjak. Ini kan udah cukup lama ya saya di luar ya. Saya juga melihat kemungkinan apakah nanti akan kembali ke Indonesia pada saat hari tua. Saya rasa memang banyak warga negara Indonesia yang di sini mempertimbangkan hal itu gitu untuk mengakhiri masa usia lanjutnya itu di Indonesia kembali. Walaupun sudah menjadi warga negara Kanada, mereka tetap melihat kemungkinan itu, mencoba untuk kembali ke Indonesia.
Jadi ini masih dalam tahap pertimbangan lah ya, begitu ya, Pak Boyke ya.
Iya.
Oh, jadi orang tua masih di Indonesia ya, Pak Boyke ya?
Ibu saya masih di Indonesia, ayah saya kebetulan sudah di Taman Makam Pahlawan Kalibata.
Jadi memang tinggal ibu juga.
Iya, betul.
Okay. Betul. Aku pikir ibunya dibawa juga, tapi susah ya kalau membawa orang tua itu ya.
Ya, itu dia. Saya pernah mencoba mengajak ya. Nah, mama saya bilang bahwa hidupnya itu ada di Indonesia, ada di Jakarta, teman-temannya di Jakarta, keluarganya di Jakarta, kakak adiknya semua di sana, pekerjaan. Dan kalau saya tarik ibu saya ke Kanada, nanti dia malah merasa apa ya, terpungkung, merasa kayaknya kayak masuk di penjara mungkin, karena kebebasan itu kan sudah hilang. Jadi dia sini cuma kenal saya dan suhu udara yang berbeda, makanannya juga nggak sama, gaya hidupnya juga nggak sama, walaupun sebetulnya banyak hal-hal yang positif, contohnya misalnya udara lebih bersih, kayak transportasi juga lebih nyaman, betul, lebih teratur, gitu loh. Banyak hal yang positif dan ya seperti di mana-mana yang nggak ada 100% positif, nggak ada 100% negatif. Jadi memang semua manusia itu harus memilih mana yang lebih penting dalam hidupnya untuk dan ya, itu yang dipilih gitu loh. Jadi kalau saya rasa orang yang sudah usia sudah tua sekali lalu pindah dari satu tempat ke tempat yang lain itu, aduh, itu repot sekali. Memang butuh mental dan kemauan yang kuat gitu loh.
Betul sekali, apalagi di sini tempat dia lahir dan besar ya, untuk pindah itu satu hal yang cukup berat juga ya untuk ibu ya.
Dan pindahnya, kalau seandainya pindah, kalau nanti pindah ke Singapura atau ke Australia itu nggak terlalu jauh dari Indonesia. Betul. Tapi ke Kanada ini tempat saya tinggal itu perbedaan waktunya aja 11-12 jam antara Jakarta dan tempat saya tinggal. Kalau nanti sebentar lagi kita masuk
menteri ya,
nanti di sini ya ada perbedaan tambah mereka merubah jenis waktu itu, merubah jam. Kalau di Indonesia kan nggak ada ya antara winter time dan summer time, di sini ada. Jadi perbedaan Indonesia, Jakarta dan Montreal itu 12 jam. Jadi kalau Jakarta itu jam 12 siang, di sini jam 12 malam.
Ya. Kebalikannya
itu berat
ya.
Betul, jauh sekali saya rasa ini, nggak ada yang lebih jauh dari Jakarta ya.
Tapi untuk negara-negara Amerika juga perbedaan waktunya juga jauh.
Iya, betul.
Di benua Amerika.
Iya, cuman kan Kanada di atas Amerika, jadi walaupun dimanapun juga travel time-nya tetap
jauh ya.
Ya.
Dan ini menarik mengenai asosiasi ini, tadi ASIC ini nih. Karena pasti kan kumpulan para diaspora ya yang ikut di asosiasi ini. Ini apa sih kegiatannya Pak Boyke?
Jadi sebetulnya ASIC itu dimulai dari tahun 1996. Pada saat itu ada kegiatan khusus yang melibatkan masyarakat Indonesia di sini, sehingga dibentuklah ASIC gitu. Jadi pada prinsipnya adalah ASIC ini organisasi yang mengintegrasikan Indonesia, budaya Indonesia ke Quebec dan juga kebalikannya. Jadi kalau ada orang baru datang dari Indonesia, datang ke Montreal atau ke Province of Quebec, kita bisa, kalau mereka tanya sesuatu tentang apa dan bagaimana, kita bisa membantu. Demikian juga kalau kita memperkenalkan Indonesia juga di sini, gitu, dengan berbagai macam cara kita perkenalkan Indonesia di sini. Saya rasa masyarakat Indonesia yang ada di sini atau diaspora Indonesia yang ada di Quebec itu sangat aktif sekali untuk mempromosikan kebudayaan dan segala sesuatu tentang Indonesia itu di sini. Mereka sangat aktif sekali. Saya melihat itu sebagai sesuatu yang apa ya, berkah mungkin bagi saya, karena saya memang pada prinsipnya sangat senang sekali mempromosikan budaya Indonesia, karena saya lihat Indonesia itu sangat kaya sekali dan sangat sayang sekali belum banyak orang di luar negeri yang mengenal Indonesia, khususnya dari North America gitu ya. Kalau dari Asia mungkin mereka sudah banyak tahu, dari Eropa sudah banyak tahu, tapi karena jauh ya dari Amerika ke Indonesia atau North America ke Indonesia, itu dengan demikian banyak sekali orang-orang di sini yang pengetahuan tentang Indonesia itu sangat minim sekali gitu. Jadi saya merasa itu adalah, saya sering bilang ke teman-teman, kita semua warga negara Indonesia di sini atau diaspora Indonesia di sini adalah duta bangsa Indonesia di mana kita tinggal sekarang.
Betul sekali. Dan ini jadi kebanggaan kita juga ya, memperkenalkan begitu indah dan kayanya ya seni dan budaya kita.
Betul.
Ada acara rutin gitu ya, ini pertemuannya Pak Boyke.
Ada. Jadi kita memang karena kita organisasi yang tidak sifatnya volunteer ya, jadi kita tidak punya dana yang besar. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu sifatnya adalah dari kita untuk kita. Jadi misalnya contoh ya, kita bikin acara 17 Agustusan, itu selalu dari kita untuk kita. Jadi kita acaranya potluck gitu loh. Kita bikin di taman, kita bawa atribut Indonesia, kita bikin kegiatan seperti lomba lari karung, lomba makan kerupuk, lomba lari bakyak. Itu menarik sekali buat orang-orang di sini ya, karena mereka nggak pernah lihat kegiatan tersebut. Lalu ada lagi yang menjadi sesuatu yang sangat rutin sekali adalah kita berpartisipasi di Hari Kanada. Jadi pada saat Hari Kemerdekaan atau Kanada Day, di sini itu ada parade dari negara-negara yang masyarakat diasporanya ada di sini gitu. Dan kita selalu partisipasi di situ. Dan alhamdulillah, seperti saya bilang juga ya, ini dari kita untuk kita, pesertanya dari Indonesia itu saya rasa untuk negara yang cukup jauh ya, kita itu perkiraan saya selalu di atas 120 orang yang partisipasi dari Indonesia, warga negara kita ya, apa diaspora Indonesia.
Itu khusus di Quebec sendiri atau di semua Kanada?
Di Montreal.
Oh, di Montreal aja ya, itu 120 ya.
Iya. Gitu. Jadi memang saya rasa ada kegiatan serupa di kota-kota lain, tapi saya nggak bisa cerita mereka apa, berapa orang Indonesia berpartisipasi. Cuman yang saya bisa ceritakan adalah yang di Montreal. Ya kita memperkenalkan Indonesia dengan berbagai cara. Jadi misalnya kita mengangkat tema-tema tertentu. Kita pernah waktu itu, kita pilih Pulau Jawa. Kita promosikan Pulau Jawa. Kita dengan pengantin Jawa, pengantin Sunda, lalu ada batik. Kita bawa wayang kulit, kita bawa segala macam kita bawa. Itu perjuangan juga ya sebetulnya.
Ya, soalnya bawa barang-barangnya kan dari Jakarta ya, dari Indonesia.
Enggak gitu.
Oh, enggak gitu.
Kita coba minta tolong ke KBRI di Ottawa untuk meminjamkan kita atribut-atributnya. Mereka bilang mereka enggak punya cukup banyak. Mereka bilang coba cek ke KJRI di Toronto. Kita pergi ke Toronto, kita jemput barang-barangnya, kita bawa ke Montreal, kita pakai. Tapi alhamdulillahnya gini mbak, KJRI Ottawa pada saat itu juga akhirnya mengirim orang untuk melihat langsung kegiatan tersebut.
Wah.
Gitu, jadi mereka juga bisa merasakan bahwa ini adalah sesuatu yang cukup baik ya untuk diteruskan gitu loh.
Wah, ini kolaborasi juga berarti ya dengan KBRI juga KJRI untuk bisa memperkenalkan juga gitu kan seni dan budaya.
Betul.
Lalu respon masyarakat sana seperti apa Pak Boyke terhadap seni dan budaya kita?
Oh, senang sekali mereka. Jadi saya cerita lagi tentang Kanada di Parat waktu itu sempat KBRI Ottawa menyiapkan satu paket kesenian. Jadi mereka pilih satu daerah, saya lupa waktu itu kalau salah seperti Irian atau apa. Jadi mereka mengajarkan tarian tersebut terhadap siswa mahasiswa yang ada di Ottawa, lalu dibawa ke Montreal, lalu mereka perform di acara tersebut. Jadi kita sambil jalan, mereka sambil menari, itu sangat menarik sekali karena orang tuh pingin foto sama-sama, pingin tahu gitu. Ini sebetulnya saya ngelihatnya ini sesuatu yang sangat positif sekali ya, mempromosikan Indonesia di sini. Saya yang ada di kepala saya adalah gimana kalau seandainya kita bisa menampilkan Reog Ponorogo secara penuh. Itu akan menjadi sesuatu yang sangat
keren banget.
Luar biasa sekali. Keren banget. Keren atau misalnya banget. Kita bawa Jember Fashion Festival misalnya. Waduh, itu juga
pecah banget ya.
Pecah. Ya. Itu impian saya sih sebetulnya.
Boleh tuh.
Belum bisa. Iya, gimana caranya tuh?
Saya punya kontak ya.
Boleh, punya kontak ya, betul.
Punya. Jadi gini, Jember Fashion Carnival itu acara salah satu acara yang disupport oleh Kementerian Pariwisata. Jadi kami bersama Kementerian Pariwisata juga ikut juga mempromosikan event-event tanah air. Ini sebagai bentuk dukungan juga untuk mensupport event-event tanah air. Salah satu eventnya yaitu Jember Fashion Carnival. Ada juga yang Tomohon bunga kan, itu juga kita support untuk semacam publikasi ya dari media apalagi dari RRI sendiri. sendiri. Wah, itu bakalan pecah sih, yeah, Pak, kalau benar-benar bawa Jember Fashion Carnival.
Itu betul impian kita sih sebenarnya, kalau bisa. Saya nggak tahu gimana caranya, tapi kalau seandainya itu bisa terjadi, pasti akan menjadi bangga itu bukan cuma masyarakat Indonesia yang ada di sini, tapi masyarakat Indonesia yang ada dimanapun juga akan bangga terhadap hal tersebut.
Budaya
gitu. Karena kita budaya kita itu sangat kaya sekali. Impian saya adalah gini, kita setiap tahun angkat satu provinsi deh gitu. Itu kan udah berapa tahun itu, 30 sekian tahun itu kan. Impian saya tuh yaitu jangan cuman selama ini yang sering kita lakukan adalah karena keterbatasan materi ya. Jadi kita seringnya cuman yang udahlah seadanya, kamu punyanya apa, punya batik ya udah pakai batik, punya baju ini pakailah baju ini. Tapi kadang-kadang tuh aksesorisnya nggak lengkap gitu. Jadi mungkin dia punya kebaya, kalau kita pakai, saya bayangin kebaya kalau 50 orang jalan pakai kebaya yang bagus, yang benar gitu ya, itu juga keren. Cuman mereka cuma punya kebaya tapi nggak punya cunduk mentulnya, nggak punya
itu, jadi kayaknya
kurang lengkap, kurang gergetnya tuh kurang, nggak ada gitu, kurang nggak cukup menurut saya.
Iya betul.
Jadi itu adalah sesuatu yang sebetulnya kita bisa kerjakan
bersama-sama
untuk mempromosikan Indonesia.
Betul. Ya, karena kalau sendirian akan sulit, Pak.
Nggak bisa.
Iya nggak bisa. Benar.
Karena kita punya orang-orang ya, tapi kita juga butuh disupport oleh pemerintah untuk materialnya gitu loh.
Betul-betul. Dan kalau perlu jangan cuma ininya aja ya, kulinernya, hari itu kulinernya kita kasih, Bu. Jadi lengkap ya semuanya ya, Pak.
Iya. Kalau kuliner, kita di sini pernah beberapa kali punya restoran Indonesia.
Oh,
ya,
ada Pak ya?
Ada beberapa kali kita punya, sempat ada yang sempat cukup lama, tapi kemarin ini banyak yang tutup mungkin karena COVID juga ya. Ya, terus ada lagi satu lagi buka sekarang, kebetulan namanya memang satu lagi restoran, satu lagi gitu. Tapi itu lebih ke Southeast Asia, maksudnya lebih kayak ada makanan Malaysia, ada Singapura, ada Indonesia, jadi bukan seperti
Indonesia aja gitu. Tapi rendang ada ya di sana ya.
Rendang ada, sate ada, apalagi ya, pokoknya yang tipikal-tipikal adalah di situ. Tempe ada.
Nah, tapi
ya, tempe juga udah mulai banyak loh di sini sekarang.
Itu ekspornya jauh banget loh, Pak. Itu berarti kan dari Indonesia tapi bukan kayaknya, Pak ya?
Enggak lah, mereka bikin sendiri di sini. Tapi sudah ada dan mereka sudah mengerti bahwa tempe itu adalah
sehat ya.
Originally Indonesia gitu. Mereka sudah mengerti betul. Mereka sudah mengerti bahwa ini adalah Indonesian food gitu.
Jadi sebenarnya kalau untuk kuliner sendiri respon masyarakat Montreal gimana? Karena kan kita agak bumbu tuh kita agak cukup ini ya, pedas dan kaya sekali. Mereka cocok nggak sih, Pak, dengan makanan kita?
Kalau saya ngeliatnya gini ya, kalau saya kan sering, teman-teman saya di sini jago-jago masak semua nih. Terus kalau mereka bikin acara selalu mengundang juga kan, bukan cuma orang Indonesia aja kan diundang, tapi kan orang-orang teman-teman yang non Indonesia juga diundang. Saya nggak pernah dengar mereka itu merasa bahwa it's too much spice atau apa dan apa gitu. Mereka enjoy aja tuh gitu. Jadi menurut saya sih, ini kan kembali lagi mengenai edukasi ya. Kalau mereka di-educate bahwa inilah makanan Indonesia yang sebetulnya seperti ini, saya rasa mereka juga lambat laun akan bisa menerima seperti layaknya orang-orang internasional atau orang-orang bule yang sekarang tinggal di Bali. Mereka juga bisa makan nasi Padang atau bisa makan nasi campur di Bali kan.
Betul.
Tanpa harus dia justice-nya, menjadi justice-nya mereka gitu kan.
Paling mereka nanti minta request-nya, tolong sambalnya atau pedesnya digurangin dikit ya. Biar gak sakit perut ya.
Iya.
Tapi untuk produk Indonesia banyak di sana, Pak?
Kalau Indomie sudah mulai banyak.
Wah.
Ada di supermarket yang biasa juga ada, di Costco juga ada Indomie. Cuman memang bukan yang dari, ya pokoknya Indomie lah ya, Indomie goreng ya.
Tapi bukan dari Indonesia?
Iya, bukan dari Indonesia.
Dari
produk
mana
Malaysia,
ya?
Malaysia, produk Malaysia.
Kurang micinnya, Pak, kalau dari Malaysia. Itu kurang.
Itu yang teman-teman saya bilang juga gitu.
Iya, kurang.
Enggak autentik.
Enggak autentik banget kalau ada.
Iya.
Karena saya juga pernah nyoba ya di beberapa tempat, beberapa negara juga, rasanya tuh beda banget sama yang di tanah air loh ya.
Betul.
Makanya kadang-kadang ketika nyobain ya, kurang ya kayaknya.
kurang micin ya.
Kurang micin. Tapi kayak sambal begitu banyak ya Pak ya. Kita orang Indonesia yeah. kan kalau nggak makan pakai sambal tuh gimana gitu kan.
Ya, dari sambal ABC ada ada sambal-sambal yang lain. Waktu itu saya nemuin ada memang ada satu supermarket kecil di Montreal yang jual produk Indonesia yang punya juga kebetulan diaspora Indonesia gitu. Jadi dia memang bawa kerupuk, masukin kerupuk, masukin segala macam bumbu-bumbu kayak bumbu instan, ada meses, ada blue band gitu.
Bumbu nasi goreng, yeah. bumbu opor.
Bumbu gitu. Nasi goreng, iya.
Pas seru banget ya kalau. Jadi kalau di sana terasa berasa dekat juga ya dengan Indonesia walaupun jarak waktunya jauh ya Pak ya.
Iya. Kalau kalau saya sendiri sih untuk saya ya karena teman-teman saya itu jago-jago masak, jadi saya kalau pulang kampung udah nggak kaget lagi, nggak kayak timakan.
Nggak aman ya. Tapi serius Bapak kalau ke Jakarta nggak ada yang pingin dimakan. Bapak nggak mau makan cimol.
Itu apa tuh aku nggak tahu.
Serius
tahu,
Bapak nggak tahu cimol? Aduh Bapak harus segera aja. Cimol aci digoreng itu Pak.
Nggak tahu.
Berarti Bapak harus coba. Kita tuh sekarang di Jakarta tuh street foodnya tuh luar biasa ya. Banyak yang baru-baru, kreasi-kreasi baru. Tapi pasti kalau udah kena cimol pasti pengen deh. Tapi batagor kayak gitu-gitu ini kan ya. Nggak kangen ya, juga.
Kadang-kadang teman-teman bikin kayak pempek, bikin Taiwan, bikin di sini nasi bakar, bisa bikin di sini teman-teman, apalagi ya kayak klepon gitu-gitu.
Tapi serius nggak ada yang dirindukan Pak untuk makanan?
Buka ampun, untuk saya sih saya tidak terlalu ya. Jadi saya kan baru pulang dari Jakarta ya, bukan Jakarta juga, sebenarnya dari Bali pulangnya. Karena saya ini kemarin sempat jadi anggota panitia pemilu luar negeri.
PPLN ya?
Kita kemarin PPLN, kemarin kita ada meeting di Kuta. Jadi seluruh PPLN di luar negeri itu diundang, jadi saya datang. Terus saya ada beberapa makanan-makanan yang apa ya?
Baru?
Yang baru-baru ya, saya coba-coba kemarin. Terus sempat ke Jakarta sebentar nengokin mama karena habis operasi.
Oh, berapa ya, belum ya, belum coba gitu. Yang lainnya ya, cimol, telur gulung, papeda, apalagi
nah,
yang
itu belum.
Yang lucu.
Nanti kalau saya ke Jakarta saya kontak Mbak deh.
Iya, kita harus jalan-jalan kuliner ya.
Boleh.
Karena
boleh,
banyak siap, nih fusion makanan baru, tapi nggak jauh-jauh ya dari permecinan ya Pak ya. Gak apa aman ya Pak ya, kamu masih micin ya, masih aman ya. Tapi saya penasaran banget ya, di Montreal sendiri, diaspora Indonesia itu rata-rata pekerjaannya itu dalam bidang apa sih Pak?
Banyak ada yang di bidang aviasi, aviation. Karena waktu itu kan waktu pada saat kita punya IPTN, IPTN bubar itu banyak yang pindah ke Bombardier. Bombardier adalah perusahaan pesawat yang ada di sini.
Oke.
Gitu. Jadi banyak yang bekerja di Bombardier, pokoknya di basically di industri itu ya.
Penerbangan ya.
Penerbangan.
Oke. Jadi karena ya, kan kita juga
ada juga yang jadi dosen, ada yang jadi dokter, macam-macam sekali.
Jadi karena juga suka ngobrol juga dengan teman-teman diaspora yang lainnya, mereka pindah ke sana, terus aktivitasnya tuh bekerja sebagai apa, dan ternyata mas banyak juga yang daerah tersebut didatangi untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu begitu kan.
Betul.
Ada yang pertambangan atau ada yang juga dalam tadi Bapak bidang penerbangan ya, macam-macam. Ya. Oh ternyata di sana memang khusus kebanyakan penerbangan ya Pak ya.
Iya.
Oke. Dan terakhir Pak, untuk Asik sendiri kegiatan terdekat nih, ngumpul-ngumpul ngapain nih ya? Akhir tahun atau?
Kalau akhir tahun kita nggak punya acara khusus, tapi Asik itu kan sebetulnya ibaratnya gini ya, ibaratnya payung dari organisasi kecil lainnya. Contohnya kita ada KKI yaitu Keluarga Katolik Indonesia, ada Siar Montreal yang tentunya Islam, lalu ada IFGF itu yang Protestan. Jadi kalau kita akhir tahun biasanya kita sama-sama yang KKI dan IFGF itu merayakan Natal dan selalu mengundang seluruh aspek masyarakat, walaupun itu acaranya acara mereka, tapi pada saat perayaan mereka mengundang juga yang dari Islam, dari Siar Montreal, dan mereka sangat menghargai kedatangan kita sehingga mereka makannya pun makanannya halal semua. Gitu lah, jadi saya merasa ini adalah sesuatu apa ya, sesuatu yang sangat unik sekali gitu loh. Karena kebersamaan dari kebinekaan, kebineka tunggal ikaan kita itu tetap dijaga. Kita menghormati satu sama lain. Kita pada saat acara Lebaran kita mengundang mereka juga, mereka juga datang. Begitu juga kembali, sebaliknya. Saya melihat ini sesuatu yang sangat indah ya bagi saya. Karena ini adalah kalau dikupas lagi, diperdalam lagi, dipelajari lagi oleh orang yang ada di sini atau dimanapun juga, mungkin negara kita sangat unik sekali ya,
betul,
bisa
betul.
Bertoleransi agama, bisa memiliki kebudayaan yang begitu indah dan lain-lain. Kita adalah, kita beruntung menjadi orang Indonesia sebetulnya.
Betul sekali, dan ini masih kita bawa juga dimanapun kita berada begitu Pak ya.
Betul, betul,
dan
masih. Kita tetap bahasa Indonesia juga masih kita pakai. Semuanya batik juga masih dipakai. Semua masih di ke Indonesiaannya itu masih kita bawa, kita nggak tinggalkan.
Iya, apalagi ketemu saudara dan sahabat sebangsa di luar negeri itu rasanya kayak punya ini saudara baru ya atau keluarga baru.
Betul,
ya Pak ya.
Betul sekali.
Karena kalau di Montreal berarti pakainya bahasa Perancis ya Pak ya?
Perancis dan Inggris.
Dan
jadi
Inggris.
Kalau memang di Montreal kan lebih apa ya kayak metropolitan city, tapi kalau kita pergi ke Quebec City ya itu lebih mungkin 90% harus Prancis. Kalau Montreal ya nggak lah, bisa setengah-setengah.
Iya, kan capek juga ya Pak kalau kita mau gibah gitu kan enak pakai bahasa sendiri ya, bahasa Indonesia.
Iya.
Biar nggak capek translate gitu di. Terima kasih.
Lebih enak pakai bahasa Indonesia.
Betul. Pak Boyke, terima kasih sekali loh ya. Hari ini saya senang banget bisa cerita dan bisa ketawa bersama nih ngobrol.
Iya,
Pak Boyke.
Kapan-kapan kalau mau undang saya lagi untuk ngobrol-ngobrol lagi, saya siap sedia.
Oke, kita juga siap sedia nih. Kalau Pak Boyke ya, kita menemani Pak Boyke kalau di Jakarta ya, tadi nyobain telur gulung dan cimol.
Boleh. Saya tagih ya, saya punya WA-nya loh.
Itu bukan WA aku loh, itu WA pengarah siaran aku loh Pak Boyke loh.
Ya pokoknya nanti
tanya ya
Anda deh.
Tolong kalau saya kesini sediain cimol dan papeda.
Betul ya, saya tagih kayaknya nanti tahun depan deh.
Waduh, semoga Pak Boyke nggak lupa ya sama kita ya.
Iya, pasti enggak lah, nanti kapan-kapan saya main ke sana ya, ke RRI.
Oke,
ya.
Oke, siap Pak, sambil jalan-jalan ke Monas ya Pak, di depannya ada Monas. Pak Boyke, terima kasih sekali nih waktunya sudah begadang bersama kami ya di sana itu karena masih tengah malam ya. Sukses selalu Pak, salam juga untuk teman-teman diaspora lainnya dan mimpinya untuk Reog Panorogo bisa terjadi nih Pak Boyke ya.
Oh, saya tunggu juga kontak personnya tadi itu untuk Jember Fashion
Karnaval ya Pak ya, siap nanti kita kasih nomor kontaknya nih Pak Boyke.
Oke.
Terima kasih Pak Boyke. Voice of Indonesia, demikian tadi ya bincang-bincang hangat saya dengan Boyke Perdana Dadi Widianto, Wakil Ketua ASIK ya. Ini semacam komunitas atau asosiasi Indonesia di Quebec. Dan semoga apa yang tadi kami obrolin ini bermanfaat untuk Anda semua. Karena ternyata diaspora Indonesia tuh luar biasa ya. Mereka itu dengan bangganya mempromosikan seni budaya kuliner tentang Indonesia. Jadi duta-duta Indonesia di luar negeri.
Voice of Indonesia.
Kerimis pasir, ikan teri di asin.
Dari Indonesia untuk dunia pendengar, program Dunia Olahraga akan hadir ke Ruang Dengar Ada berisi ringkasan berita olahraga selama sepekan. Selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia.
Salam olahraga pendengar, jumpa lagi dengan saya Daniel Tusha dalam acara Dunia Olahraga dari Voice of Indonesia RRI yang mengabarkan kepada Anda tentang berita-berita olahraga nasional yang kami sampaikan setiap hari Jumat melalui www.voinews.id. Pendengar, informasi pertama dunia olahraga kita awali dari cabang olahraga bulu tangkis. Putri KW bertemu Raychanok Intanon di perempat final Malaysia Open 2025. Ke bulu tangkis Indonesia, Putri Kusuma Wardani melangkah ke perempat final Malaysia Open 2025. Di babak tersebut, ia ditantang pebulu tangkis pengalaman Raychanok Intanon. Putri memastikan langkahnya ke 8 besar turnamen BWF Super 1000 setelah menaklukkan Julie Dawal Jacobson di 16 besar pada laga di Stadion Axiata Arena pada Kamis 9 Januari 2025. Dia menang atas tunggal putri Denmark dengan skor 21-12 dan 21-11. Pertandingan itu berlangsung dalam waktu 30 menit. Pada pertandingan selanjutnya, Putri KW sudah ditunggu Raychanok Intanon. Laga tersebut bakal menjadi kedua dalam turnamen internasional. Sebelumnya Putri menang atas Intanon di Malaysia Masters 2024 dengan skor 21-19 dan 21-19. Ini turnamen level atas Super 750 dan Super 1000 pertama saya setelah Indonesia Open tahun lalu. Senang bisa mencapai perempat final besok Jumat lawan Raychanok Intanon. Semoga saya bisa bermain nothing to lose dan mendapatkan hasil yang terbaik, ujar Putri. Berita olahraga selanjutnya dari cabang olahraga balap motor. Tim MotoGP VR46 Racing Team dan Honda HRC perkenalkan tim di Jakarta. Tim Pertamina Enduro VR46 Racing Team dan tim Honda HRC bakal memperkenalkan tim mereka untuk mengarungi MotoGP 2025 di Jakarta. Tim Pertamina Enduro VR46 Racing Team musim ini akan memperkenalkan pembalap barunya Franco Morbidelli yang akan menjadi tandem Fabio Di Giannantonio. Franco Morbidelli yang sebelumnya bergabung dengan Ducati hijrah ke Pertamina Enduro VR46 Racing Team menggantikan posisi Marco Bezzecchi. Perusahaan minyak Indonesia Pertamina adalah sponsor utama tim VR46 Racing besutan mantan juara dunia MotoGP Valentino Rossi. Nantinya Pertamina Enduro VR46 Racing Team akan memperkenalkan tim di Jakarta pada 25 Januari. Sedangkan tim Honda HRC juga akan mempresentasikan timnya di Jakarta pada 1 Februari. Honda HRC musim 2025 tetap mempertahankan komposisi dua pembalapnya, yakni Luca Marini dan John Mir. Selanjutnya, para tim MotoGP 2025 akan mengikuti rangkaian tes pramusim dengan sesi shakedown mulai berlangsung pada 31 Januari hingga 2 Februari di sirkuit Spa, Malaysia. Sebanyak 22 pembalap yang terdaftar sebagai pembalap reguler untuk musim 2025 tersebut akan beraksi di tes pramusim mulai 5 hingga 7 Februari di sirkuit Spa. Lalu untuk tes pramusim kedua berlangsung mulai 12 hingga 13 Februari di sirkuit Buriram, Thailand. Saudara pendengar, di mana saja Anda berada, sebelum kita lanjutkan berita olahraga, mari kita ikuti sebuah lagu berikut ini.
Voice of Indonesia.
Kita lanjutkan dunia olahraga dari RRI World Service bersama saya Daniel Rusyad. Berita selanjutnya yaitu dari cabang olahraga sepak bola. Mantan penyerang timnas Belanda dan Barcelona menjadi pelatih timnas sepak bola Indonesia. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI resmi menunjuk mantan penyerang timnas Belanda dan klub Spanyol Barcelona Rabu di Jakarta sebagai pelatih timnas sepak bola menggantikan Shin Tae-yong. PSSI melakukan pergantian pelatih timnas Indonesia. Shin Tae-yong yang kontraknya selesai pada 2027 disudahi lebih awal. Pada prosesnya, PSSI menunjuk Clifford menjadi pelatih baru. Dia dikontrak dengan durasi 2 tahun. Ada opsi perpanjangan. Target tinggi sudah dibebankan PSSI untuk Clifford. Pelatih 48 tahun itu diwajibkan membawa Indonesia ke Piala Dunia 2026. Indonesia saat ini ada di posisi ketiga klasemen Piala Dunia 2026 babak ketiga grup C dengan raihan 6 angka. Indonesia mempunyai poin sama dengan Arab Saudi, Bahrain, dan China. Berjarak 1 poin dari Australia dan berselisih 10 angka dari Jepang di urutan pertama. Seusai penunjukan, Patrick Kluivert meminta dukungan dari seluruh negara dan terutama supporter Indonesia untuk dapat meraih target bersama. Indonesia baru akan bertanding di bawah asuhan Kluivert pada 20 Maret 2025. Indonesia menjalani lawatan ke markas Australia di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Kita akhiri dunia olahraga dari cabang olahraga bola basket IBL 2025 jadi persiapan timnas basket menatap SEA Games di Thailand. Indonesian Basketball League IBL 2025 bakal dijadikan salah satu persiapan timnas basket putra menuju SEA Games yang bergulir akhir tahun ini. Demikian diutarakan Ketua Umum PB Perbasi Budi Satrio Jiwandono dalam keterangannya usai menghadiri kerjasama IBL dengan sponsor Bank Mandiri di Jakarta pada Selasa, 7 Januari 2025. Saya rasa persiapan kami jalan terus. Mungkin antara program jangka pendek menengah ke depan itu ada beberapa hal yang mungkin sedikit berbeda, tapi dari persiapan atlet itu berjalan terus, kata Budi Satrio. Saya rasa kompetisi IBL ini salah satu ajang persiapan dan pemanasan untuk atlet-atlet kita bisa berkompetisi secara rutin, tuturnya. SEA Games 2025 akan berlangsung di Thailand mulai 9 hingga 20 Desember. Pada edisi sebelumnya, timnas basket putra RI gagal mempertahankan medali emasnya dan harus puas berada di peringkat keempat. Sementara timnas putri mengukir sejarah dengan merebut gelar juara usai mengalahkan Singapura 86-39. Sebelumnya prestasi terbaik basket putri Indonesia cuma medali perak sebanyak 3 kali. Sampai jumpa minggu depan dengan berita-berita hangat lainnya dari dunia olahraga. Saya Daniel dan salam olahraga.
Voice of Indonesia.
Jaga dulu jarak kita, jika tak ingin akhirnya kau menangis lagi. Jangan terlalu kau dekat, jangan buat terikat, coba kau rasakan lagi. Mungkin kau dapat perannya, tapi hanya sebagai bayang-bayangnya saja. Jangan minta jatuh cinta, luka lama ku juga belum reda. Beri dulu aku waktu untuk sembuh sendirinya. Jangan minta jatuh cinta, sakit sebelumnya masih ku rasa. Beri waktu hingga aku mampu lupakan semua. Jangan terlalu kau dekat, jangan buat terikat, coba kau rasakan lagi. Mungkin kau dapat perannya, tapi hanya sebagai bayang-bayangnya saja. Jangan minta jatuh cinta, luka lama ku juga belum reda. Beri dulu aku waktu untuk sembuh sendirinya.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, Anda sedang mendengarkan sebuah lagu dari Juicy Luicy dengan judul Tanpa Tergesa. Ya, mendengar Voice of Indonesia, waktu menunjukkan pukul 13.53. Terima kasih sudah terus mendengarkan siaran kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Dan terus dengarkan siaran kami melalui streaming di voice.id atau juga di aplikasi RRI Play, RRI Play ya pendengar ya. Dan kami informasikan juga untuk saran dan kritik bisa Anda kirimkan ke email voilistener@gmail.com dan WhatsApp di +2 821 2381 2130. Aplikasinya RRI Digital ya, yang bisa Anda download di handphone Anda. Saya Dora pamit undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan siaran kami dan terus dengarkan siaran Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.